Takže Lukáš, 7. kapitola, 1 až 10. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnou, myslí se s tím pán Ježíš. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ i synagogu nám vystavěl. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, že ti nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít, ale dej jen rozkaz, a můj sluha bude zdrav. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde, jinému pojď sem, tak přijde a svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podívil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do Sníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Tak to je vše z písma. Abychom tento příběh mohli správně chápat, musíme si říci, z jaké společnosti vlastně pocházel tento náš setník. Možná bych přiblížil tehdejší poměry v té židovské společnosti. V této společnosti nebyli otroci ničím neobvyklým. Tak movité rodiny mívaly otroky, kteří pracovali na polích, dělali těžkou robotu a v lepším případě pomáhali s domácími pracemi. Takový otrok byl často majetkem vlastnického práva svého pána. Bylo možné ho prodat, pronajmout, půjčit, zastavit, nebo propustit na svobodu, vyhodit nebo či opustit. Takový vyhozený otrok zůstával nadále otrokem bez pána a kdokoliv ho mohl chytit a znovu zotročit, pokud nedostal svobodu. Pán mohl svého starého nebo nemocného otroka osvobodit, aby ušetřil za něho peníze. Dalo by se říci, že pán měl nad svým otrokem takřka absolutní moc a rozhodoval o jeho životě a smrti. A právě do této doby je zasazen příběh našeho setníka. Tak možná bychom si mohli ještě říci, kdo to byl tehdejší v těch dobách takový setník, neboli centurion. Tak byl to voják. Byl to nějaký voják, který řídil přibližně 100 mužů, velel 100 mužům. Tak jaký musel být takový setník? Musel být rozhodný, umět si se vším v tom terénu, kde byl, poradit. Ideální setník byl nevojácný. Musel být mužem takzvané železné ruky. To znamená, že byl mezi svými muži nebo pro své muže autoritou. A téměř jeho denním chlebem bylo rozdávat rozkazy svým podřízeným, ale také přijímat rozkazy od svých nadřízených. Zkrátka, byl to takový tvrdý chlap, kterého jen tak nic nerozhodí a nevykolejí. Ale v tomto příběhu biblickém můžeme na první pohled vidět, nebo mohli jsme poznat, že náš setník je něčím výjimečný. Zkrátka, tento muž, dalo by se říci, že možná neodpovídá tak úplně klasickému prototypu setníka tehdejší doby. Tak nyní podívejme se na jeho problém a jak se rozhodl ho řešit. Takže nastala situace v jeho životě, kdy jeho sluha byl doslova na smrt nemocný. Tak to píše písmo. Víte, takový sloužící je pro svého pána zcela nepotřebný a nerentabilní. Takový nemocný otrok. Běžný setník by pravděpodobně takového otroka propustil nebo vyměnil, nač si držet otroka, který není schopen práce a výhledy do budoucna jsou s ním velmi nejisté. Ono totiž v této společnosti sítí takového otroka, nemocného otroka, je velice nevýhodný obchod. Možná bych to přirovnal, je to jako kdybyste si dnes do domácnosti koupili nějakého kuchyňského robota a ten vám po letech používání přestal fungovat. Tak někdy byli bráni otroci nebo sloužící. Ale navzdory tehdejším společenským názorům a zvykům našeho setníka nemoc jeho otroka velmi zasáhla. Doslova je psáno, že mu na něm velmi záleželo, tak on zkrátka nechtěl, aby umřel. A tak možná přemýšlel, co bude dělat, na koho se obrátí, kdo mu pomůže. Z lidského pohledu je to neřešitelná věc. A právě v této době se setník pravděpodobně od židovských starších dozvídá o pánu Ježíši, který přichází do Kafarnou. A my vidíme, že právě včas. A přestože ho setník nikdy neviděl, on uvěřil, že on jediný mu může pomoci. Tenkrát už služba pána Ježíše byla poměrně známá. Posílá tedy ty židovské starší k pánu Ježíši se vzkazem a s prosbou, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Tento setník se rozhodl celou věc svěřit pánu Ježíši. A to v očekávání, že jeho sluha bude uzdraven. Možná je zde třeba říci, že náš setník je římským důstojníkem. Není to tedy žid, ale z židovské tradice vlastně pohan. Ale my z toho textu možná víme už, že to nebyla tak docela pravda. Mnoho pohanů by se tuto situaci rozhodlo řešit úplně jiným způsobem, ale i možná i těch pár věřících. Možná i ty židovští starší by to řešili trošičku jinak. Pokud jsme četli evangelia, četli jsme službu pána Ježíše, jak působil na tomto světě, tak víme, že nikoho neodmítl, kdo požádal o pomoc. Dokonce ani pohana. Ani náš setník se svým sluhou nebyl žádnou výjimkou. Ježíš slíbil, že přijde do jeho domu a uzdraví ho. Setník mu ale posílá vzkaz a říká: Pane, neobtěžuj se, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu, protože jsem se ani neodvážil za tvou přijít. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. My z textu víme, že setník miloval židovský národ a dokonce jim postavil i synagogu. Ale nyní před pánem Ježíšem vyznává, že zde jeho zásluhy nepomohou. Jen pouhá milost a slitování Božího syna. Snad si uvědomuje, že je pouhým hříšníkem a není hoden, aby pán přišel k němu domů. A tak řekl, já použiju alternativní překlad. Ale na tom místě, kde právě jsi, řekni jen slovo a můj hoch bude i hned zdrav, vím to docela jistě, že i já jsem podřízen moci svým představeným a sám zase mám pod sebou vojáky. Ti rychle a přesně splní můj rozkaz. Jednomu třeba řeknu jdi a on jde, jinému poručím přijď a on přijde. A jestliže rozkážu svému otroku, udělej tohle, udělá to. A když ty, který máš boží moc, řekneš té nemoci odejdi, pak ten můj hoch bude v té chvíli uzdraven. Moje milí, otázkou je, jak velké postavení, jak veliký mandát dal setník pánu Ježíši. On dal mu takový, jak tomu po vojensku rozuměl on sám. požadavek pane, řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven, nemohl dát kdekomu. Dokonce ani samotnému císaři, protože věděl, že Ježíš je pán nad životem a smrtí. Považoval ho za svého nejvyššího velitele a pána. A četli jsme na konci, že pán Ježíš se podivil nad jeho vírou. Pán Ježíš se v písmu divil dvakrát. A tohle byl ten druhý případ. Já bych chtěl z tohoto příběhu říci takové tři myšlenky. Ta první myšlenka je, že potřebujeme vidět víru Ježíše jako svrchovaného pána, který má moc, absolutní moc nad vším v našich životech. Víte, přemýšlím, zda se v takové situaci, jako byl náš setník, také dost často nenacházíme. Jestli bylo období, kdy se setníkovi dařilo docela dobře, tak měl dobré peníze, nebo má, a část z nich také investoval do Božího království. Nepochybně si mezi izraelskými staršími vytvořil mnoho přátelských a hezkých vztahů a oni mu tento vztah opětovali. A tak je to někdy i s námi. Chodíme do našich společenství, kde máme své dobré věřící přátelé, kteří nás milují a my je. Pán Bůh nám žehná tak, že se nám daří v práci, takže můžeme zabezpečit finančně rodinu. Naše děti jsou věrní našemu pánu a navíc jsou úspěšnými studenty. A za to jsme pánu tak vděční. Děkujeme mu za to. Zkrátka bych to možná nazval období, kdy jsme na výšinách. Ale jak to tak v životě bývá, za nějaký čas přicházejí nějaké těžké věci, které jsme si ani my sami nezavinili. Ale pravdou je, že najednou jsou zde, v našem reálném životě, ve kterém žijeme, tady na zemi. A my z té výšky se najednou objevíme v dolině. A někdy dokonce máme pocit, že v propasti, ze které není úniku, alespoň ne našimi lidskými schopnostmi. Zkrátka si musíme přiznat, že my na spoustu věcí nestačíme. A přesně v této tíživé situaci se ocitl náš setník. V tuto chvíli ale není důležité se zabývat otázkou proč, tak možná jsme si ji několikrát položili, když se nám nedařilo dobře. Pane Bože, proč se mě tato situace stala zrovna mě? Proč? Myslím si, že daleko důležitější otázkou, a kterou si musel položit i náš setník, je, jak tuto konkrétní situaci budu řešit a s kým. Tak je možné touto situací nějakou životní být tak ochromen a svázán, že v uvozovkách zapomenu na Krista. Zapomenu na Ježíše. A nebo možná ne tak docela, ale mohu mít pocit opuštěnosti. A mohu si říci, ten je na míle vzdálený. Nepřišel ke mně do Kafarnou. A tak si zvolím nějakou jinou cestu k řešení mé situace. Vždyť cest je několik. Tak třeba mohu se spolehnout sám na sebe, že se své pomocí z té propasti přeci nějak vyškrábu ven. Nebo se mohu spolehovat na dobrého přítele, na člověka, vždyť on je mým dobrým přítelem, jestli mi nějakým způsobem pomůže. A tak možná nám někdy se snaží pomoci ten přítel, hodí nám do té propasti lano, ale my zjistíme, že to lano je příliš krátké. Příliš krátké na to, abychom se ho mohli chytit a vylezli, vyšplhali se po něm ven. Hospodin řekl skrze Jeremiáše, zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina, jako křoví někde na poušti, necítí, když dobro přichází. žije ve vypralých koutech pustiny v solném kraji, kde se nebydlí. Takže je jasné, že tyto jiné alternativní cesty pro nás nemají řešení. Ono totiž často to bývá tak, že na tom dně té propasti není, čeho bychom se napili. A kolem sebe vidíme jen holé a strmé stěny. A my jsme se tam ocitli bez prostředků a tak můžeme chřadnout a už může dojít ke smrti, myslím, k té duchovní. Otázkou je, ale zda chceme požádat Ježíše o pomoc. Zda jsme si ochotni připustit, že on už dávno v Kafarnou je a čeká na to, až v modlitbě k němu přijdeme a řekneme, Pane, pomoz. Řekni jen jediné slovo a problém bude, můj problém bude vyřešen. Tak jak ty chceš. Pokud tedy uvěříme, že právě tak jako setník, že Pán Ježíš je pánem nad životem a smrtí, co je víc, budeme vytaženi z té hluboké propasti ven. A věřme, že Ježíš má hodně dlouhé lano. A já věřím, že taková víra našeho setníka byla povzbuzení i pro jeho věřící přátelé. Že čistě ani jim se problémy nevyhýbaly a zdali je někdy napadlo požádat Ježíše. Byť jen o nějakou maličkost. A právě taková naše víra může být povzbuzením i pro naše milované v našich společenstvích. Ale nejen nehmotná víra, ale právě i ten konkrétní výsledek. Je to svědectví, které svědčí o Ježíšově svrchované moci. A uzdravení na smrt nemocného sluhy, to je rozhodně nemalá věc. Víte, pramálo záleží na tom, zda naši známí, milovaní mají menší nebo větší problémy než my. Ale záleží jen a jen na tom, zda požádají Ježíše s vírou o pomoc. Jak jsme to udělali my a jak to udělal náš setník. A pak ještě také můžeme svědčit našim nevěřícím přátelům, kteří se ocitnou v nějaké tíživé životní situace. Je to právě tehdy, když nebo mohu být na tom dnu té propasti. A možná, že naším úkolem je zavolat do té propasti, hej, ty tam dole, vím, kdo ti může pomoci. Vím, kdo ti může hodit záchranné lano. A taky můžeme podávat i naše svědectví o konkrétních situacích, jak nám naše situace Pán Bůh řešil. Ještě zde máme takovou jednu věc, možná takovou jednu pravdu, že Pán Ježíš vždy nemusí řešit naše situace tak, jak bychom si to zrovna představovali nebo přáli. Ale tady máme jednu jistotu, že když se mu takhle odevzdáme, když ho prosíme o pomoc, že nás nikdy nenechá. Tak jak jsem to četl u toho Davida. Vodí nás po zelených pastvinách. Chce nás vodit. A upokojí nás. Hospodin řekl slovy Jeremiáše, naopak, požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin, jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky, nebojí se, když vedro přichází. Jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. Nyní bych chtěl říct si tu druhou myšlenku. Potřebujeme mít skromný pohled na sebe. Tak náš setník, když jsme si četli tento příběh, přistupoval Pánu Ježíši jako ten úplně poslední člověk, který by si mohl cokoliv zasloužit. A dokonce ani nechtěl, aby se Pán Ježíš poskvrnil tím, že by přišel domů k takovému hříšníkovi. Židé totiž nechodili domů k pohanům, protože věřili, že by se duchovně poskvrnili. My mnohdy děláme dobré věci, které se našemu Bohu, našemu Pánu líbí. Tak například pravidelně dáváme desátky, mnohdy obětujeme hodně času do naší služby, jemu. Našim milým ve sboru pomáháme a děláme pro ně dobré věci. Tak to je dobré. Nesmíme ale nikdy na základě těchto věcí přistupovat před tvář Pána Ježíše. Nesmíme zapomínat na to, že náš dluh byl tak veliký, že bez jeho milosti bychom ho nikdy nemohli splatit. A už vůbec ne našimi činy. Takže nezáleží na tom, zda jsme starší sboru, jak se říká někdy sloupy sboru, nebo naprostá batolata ve víře. Nezáleží na tom, zda jsme fyzicky silní muži nebo slabší ženy. Všichni velcí boží muži byli pokorní. Apoštol Pavel řekl, a tak to byl formát, řekl, jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější. Nezasloužím si ani být apoštolem nazýván, vždyť jsem kdysi pronásledoval boží církev. Takže nezapomeňme na to, že z boží milosti jsme to, co jsme, a jeho milost k nám nevyšla na prázdno. Možná pracujeme více než ostatní, ale to nejsme my, ale milost boží, která je s námi. Takže už tady byla řeč o apoštolovi Pavlu, tak jsem to řekl slovy apoštola Pavla. Tak. Takže vždy předstupujeme před našeho Pána tak jako náš setník. To znamená ne na základě naší hodnosti, ale na základě milosti, kterou máme v něm. A nyní bych chtěl vyjádřit ještě poslední myšlenku, a ta zní, potřebujeme být soucitnými lidmi. Tak setníkovi nebylo lhostejné, co bude s jeho otrokem. A tak se za něho u Pána Ježíše přimlouval. My nemůžeme být lidmi, kteří si církvi všímají jen někoho a od ostatních se izolujeme. Musíme si uvědomit, že jsme jedna velká boží rodina. Jsme příbuzní Ježíši Kristu. Pijeme z jednou kalichu, jíme jeden chléb. A tak bychom se neměli bát u Pána Ježíše přimlouvat za kohokoliv z našeho společenství. Co tedy řeknu závěrem? Já bych si moc přál, abychom opravdu se s vírou a s pokorou předkládali našemu Pánu Ježíši. A abychom se mohli navzájem nést na modlitbách. A já věřím, že písmo to říká, že takto to chce náš Bůh Ježíši Kristu. A tak to je v jeho očích správné a milé. Možná bych ještě zapakoval ty tři body, které jsem řekl. Za prvé, potřebujeme vidět Ježíše jako svrchovaného Pána. Za druhé, potřebujeme mít skromný pohled na sebe. A za třetí, potřebujeme být soucitnými lidmi. Tak to bych nám moc přál, abychom byli takoví.